Sýja 8.3, vekkra, orstugir. Sólin 100.3 miljónir kilometrar bústur frá jörni. Sólin ein kjúla av glóandi luft. Hítin utan á sólinni ein 6.000 stig, men inni í sólinni kan hítin gerast upp í 16 miljónir stig. Sólin sendir ljós út í allar áttir. Nekka av hessum ljósnum stevnum mot jörni, men bara helten av hessum ljósnum kemur helt nýra jörna. Sumt av sólarljósnum veru burstur högt uppe í lofthavnum. Sumt av ljósnum veru kasta út áttur í rymdina. Sólarljósi tíkis vera kvitt, men þetta kvita ljósi hefur allar ela búans lítir. Ta i ljósi frá sólinni rekar evarsku smavu múlinni, bitlanar, í lofthavnun, veru særlig að blóa ljósi kasta útattur í allar attur í lofthavnun og rumtunni. Tugir himmalin blabur dægin. Sólar ljósi gefur eisni hýta, men á ein annan hótt en kanska flest öll halda. Luftin í lofthavnun veru ekki bæleis hýta á sólar ljósnun. Ta i gasslingarna fra solen räka gärar utna land och skägg händer näka. Land, skäggvor och vötn vill hita och av hesson vill luften utan om hjörna hita. Sola gasslarna räka imist av gärar utna. Texten till mynden oss i 8.3. Vi polarna räkar ljuset och skak. Men vi mikringin rekar ljósi stærrat. Ljós som rekar land og sjekk var skak hýtar ikkje så vel som ljós og rekar stærrat. Tugjars luften vi pólanar ikkje så heit som luften vi mikringin. Suja 9.3. Sommar og vetur. Jörren gongur sólina. Hetta vera et ár. Men jörren melder eisen om sig själva om sin egna as. Detta vera sant över. 24 timmar. Gärar asren harver 23,5 sti att ha lei som jörren gånger om solerna. Att gärar asren harver ger att vi tar var årstöjer. Om sommare harver norra gärar halva mot solerna. Detta ger att det ännu är långre og að sólarljósi rekar meira stærrat á jörna á norrari hálfum. Þetta merkir svo aftur að það gerst heitari sumari. Vetrin er þetta öfugt. Ta horfur norrara hálfa burstur frá sólinni. Dagin er styttri og ljósi rekar meira skak á norrari jörnar hálfum. Þetta merkir svo að jörðin verður ikki svo nekk hita og luften så stått ikke så heit. Først så kjær vi da myndene sommer i fergen, og så kjær vi veter i fergen.